Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorjević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Vlada Srpske usvojila reformsku agendu za BiH od 2015. do 2018. godine.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uložio veto na odluku parlamenta Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu u BiH.
Objavljen plan mogućeg napada muslimanskih ekstremista na Republiku Srpsku u slučaju referenduma o osamostaljenju Srpske.
23 godine od zločina nad Srbima u selu Jabuka kod Foče.
Grčki parlament usvojio novi set reformskih zakona.
Večeras mogući pljuskovi i trenutno u Banja Luci 36 stepeni. Vlada Republike Srpske usvojila je danas reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu od 2015. do 2018. godine.
Prethodnih mjeseci trajale su intenzivne konsultacije predstavnika Savjeta ministara BiH i Vlada Federacije BiH i Republike Srpske o sadržaju ovog dokumenta, čije usvajanje predstavlja jedan od suštinskih preduslova za dalje kretanje BiH na njenom europskom putu, saopšteno iz Vlade. Vlada je izrazila posebnu zahvalnost delegaciji Europske unije u BiH sa ambasadorom Larsom Gunnarom Wigemarkom na čelu za uložene napore u pravcu postizanja saglasnosti o svim otvorenim pitanjima.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je dokument pod nazivom Master plan procesa integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Predsjedništvo je zadužilo Savjet ministara da u roku od 7 dana usvoji odluku o mehanizmu koordinacije, izjavio je na konferenciji za novinare član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, informiše Milan Stojić.
Objašnjavajući šta je master plan u odnosu na ekonomsku agendu, Ivanić je rekao da je to mnogo širi pojam koji će uključivati ne samo ispunjavanje ekonomskih uslova, nego i drugih, prije svega političkih, kao što je Sejdić Vinci, a sve u cilju da BiH do kraja 2017. godine dobije status kandidata za Europsku uniju. Kako bi se ubrzali procesi integracija, danas je Savjetu ministara BiH upućen zahtjev da u roku od 7 dana usvoji odluku o mehanizmu za koordinaciju, kaže Ivanić.
Mi imamo saznanja da su vlade entiteta, kantona i savjet ministara usaglasili program reformi i to je stvar koju smatramo pozitivnim. Dali smo rok za uvođenje mehanizma koordinacije, barem kad je u pitanju zajedničke institucije, da to bude u narednih 7 dana. Nakon toga ide provođenje u skladu sa programom reformi, implementacija, neće Europa prihvatiti aplikaciju samo na bazi papira, dokumenta, nego gleda i provođenje. Mi smatramo da je donošenje ključnih tih reformskih zakona koji su usaglašeni moguće obaviti u prvih 4-5 mjeseci ove godine, do kraja ove godine. I početkom iduće biti u poziciji da se podnese aplikacija.
Ivanić tvrdi da međunarodne financijske institucije obećavaju pomoć od preko 1,5 milijardi evra ukoliko BiH ubrza ispunjavanje uslova, prije svega iz ekonomske agende. Ukoliko proces integracija bude ubrzan, već naredne godine bi BiH mogla podnijeti aplikaciju za kandidatski status u Europsku uniju.
Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske uložio je veto na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Šef kluba Mujo Hadžiomerović rekao je da će se bošnjački veto naći pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Iz kluba delegata Hrvata nije uložen veto jer nije ni bilo kvoruma na današnjoj sjednici. Opširnije Darko Đurić.
Povrijeđen je vitalni nacionalni interes Bošnjaka, kaže šef kluba u Vijeću naroda Srpske Mujo Hadžiomerović, navodeći da se po pitanju održavanja referenduma trebalo konsultovati i s predstavnicima bošnjačkog naroda u Srpskoj. On je dodao da će osim pokretanja vitalnog nacionalnog interesa biti pokrenuta i inicijativa za ocjenu ustavnosti zakona o referendumu.
Jedini član Ustava Republike Srpske koji govori o referendumu je član 2, koji kaže u kom slučaju se može pokrenuti referendum, to je u slučaju razgraničenja između entiteta Republika Srpska i Federacije. Nigdje se više referendum ne pominje u Ustavu Republike Srpske. I ovaj zakon o referendumu koji je donesen 2010. godine nije ustavan. Očekujemo da će Ustavni sud kao i do sada odbiti našu odluku i mi ćemo onda steći uslov da idemo prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Željko Stipić izjavio je da ovaj klub nije zauzeo stav jer na sjednicu nisu došli delegati iz HDZ-a BiH.
Nažalost, sa većinom glasova je podržao. Nije stavio veto. Džaba je što to povređuje ili ne povređuje. Mi nismo imali danas dovoljan kvorum jer je HDZ izigrao Hrvate, pogotovo povratnike u Republiku Srpsku.
Na sjednici kluba delegata srpskog naroda prethodno je jednoglasno podržana odluka Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma o sudu i tužilaštu BiH, koja je, kako kaže šefovog kluba Pero Petrović, ustavna.
Pa naravno, jer postoji zakon o referendumu i građanskim inicijativama koje je Narodna skupština usvojila 2010. godine. Mislimo da je referendum raspisan u skladu sa tim zakonom i mi to moramo poštovati.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su 15. jula odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Za ovu odluku glasalo je 45 poslanika, niko nije bio protiv, a 31 poslanik bio je uzdržan. Koalicija Domovina nije glasala za ovu odluku. Prethodno je odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH donesena 2011. godine, ali je suspendovana na određeno vrijeme zbog postignutog dogovora između Catherine Ashton i Milorada Dodika o otvaranju strukturalnog dijaloga o pitanjima rada i funkcionisanja pravosuđa u BiH.
Facebook stranica Bošnjaci objavila je kartu Bosne i Hercegovine sa detaljnim napadom planom napada na Republiku Srpsku u slučaju referenduma o samostalnosti Republike Srpske. U tim planovima predviđeno je miniranje mostova prema rijeci Drini i Srbiji, presjecanje koridora kod Brčkog i razdvajanje Srpske na dva dijela. Iz Goražda bi se dejstvovalo na tromeđu Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, čime bi se odvojila Istočna Hercegovina od Istočne Bosne. Predviđeno je i zauzimanje Mrkonjić grada da bi se dodatno skratila granica Republike Srpske. Analitičari smatraju da treba sprovesti detaljnu istragu u vezi sa najnovijom bezbjednosnom prijetnjom. Opširnije Nenad Stupar.
Ovakvi i slični istupi na internetu trebalo bi da privuku pažnju bezbjednosnih agencija, što u praksi nažalost nije slučaj, ističe stručnjak za bezbjednosna pitanja Predrag Čaranić. Smatra da je usvojeni zakon o javnom redu i miru u parlamentu Srpske sada i pokazao svoju opravdanost, ali je potrebno još raditi kako bi se u potpunosti uredio internet prostor, a odgovorni za ovakve slučajeve bili sankcionisani.
Umjesto da se po uzoru bar na susjednu Hrvatsku, gdje se sajt tretira kao novina, on mora imati impresum, mora se znati ko je urednik i onda ima istu odgovornost kao i kad je u pitanju štampano izdanje. U Bosni i Hercegovini se to još ne doživljava na taj način.
Sve prijetnje koje dolaze iz društvenih mreža u Bosni i Hercegovini ne uzimaju se suviše ozbiljno, što može da predstavlja veliki problem, ističe ekspert za terorizam Dževad Galijašević. Naglašava da ovakve poruke imaju za cilj da radikalizuju one Bošnjake koji još sumnjaju u takve potrebe, a sve se dešava bez zvaničnih istraga i osuda zvaničnika.
Nemamo nikakvu reakciju intelektualnih, političkih ili vjerskih elita. I Sarajeva i to onda stvara problem. Ovo jeste ratno-huškačka djelatnost, ali ovo i jesu određeni planovi sa oznakama određenih kritičnih tački na koje svojevrsnim blic krigom pojedinih radikalnih grupa može se promijeniti ustavni poredak zemlje.
Galijašević podsjeća da je Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme u centru pažnje evropskih medija zbog naselja u kojima žive radikalni islamisti koji nisu povinovani zakonima države. U najnovijem broju zagrebačkog lista Globus navodi se da bezbjednosne agencije posebno smatraju granicu prema Bosni i Hercegovini u kojoj po procjeni hrvatskih tajnih službi živi oko 4000 ekstremista ISIL-a. List podsjeća i na odnos po kojem u Bosni i Hercegovini 41 borac ISIL-a dolazi na milion stanovnika, što je jedan od najvećih evropskih prosjeka.
Uprkos jučerašnjoj najavi ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da će Savjetu ministara danas dostaviti izvještaj o događajima za vrijeme komemoracije u Potočarima 11. jula, taj dokument još nije stigao u Savjet ministara, izvještava Radan Škipina.
Nije se obistinila jučerašnja uvjerljiva najava ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da će za današnju sjednicu Savjeta ministara biti pripremljen izvještaj o dešavanjima u Potočarima. Time je ministarskom savjetu i resornim ministrima ostalo da samo dogovore šta im je činiti sa zaključcima Doma naroda povodom napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića. Identične zaključke usvojio je sinoć i predstavnički dom, ali će oni zbog proceduralnih razloga biti razmatrani naknadno. U iščekivanju Mektićevog izvještaja u javnost se i dalje ukalkuliše ko su organizatori napada i koga je započeo, animirajući masu da se uključi. Ministar Mektić ima djelimičan odgovor.
Prema mom mišljenju za sada radi se o kriminalno-huliganskim grupama među kojima ima i određeni broj pojedinaca koji su skloni toj radikalnoj ideologiji i nasilnom ekstremizmu, ali pravi motiv ja se nadam da ćemo utvrditi u narednom periodu.
Pojedina agencija tvrdi da je napad naručen iz Sandžaka i da ga je izvela grupa navijača iz Sarajeva, nekoliko navijača iz Sandžaka te manja grupa navijača Fenerbahčeja iz Turske. Cijela organizacija napada navodno je koštala 10.000 maraka s ciljem izazivanja incidenta na način da se bace tri baklje na Vučića i njegovu pratnju, ali su se stvari sa masovnim kamenovanjem okrenule u potpuno drugom smjeru. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kategorički tvrdi da iza napada stoji ozbiljno osmišljen scenarijo.
U svakom slučaju mislim da se ovdje apsolutno ne radi o bilo kakvoj stihiji, o nekoj navijačkim hirovima ili bilo čemu. Organizovanost tog napada može da se prepozna i može, mislim da se i dokaže i nadam se da će istraga to i da pokaže.
Tužilaštvo BiH i danas je bez odgovora o istrazi u potočarima i eventualnim vinovnicima. MUP Srbije, prema riječima ministra Nebojše Stefanovića, je sastavio sve kockice o napadu u potočarima i čeka ishod istrage pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
Posjeta članova predsjedništva BiH Srbiji je pozitivan korak ka pomirenju i na putu približavanja dvije zemlje Evropskoj uniji, poručeno je iz Evropske komisije.
Portparol komesara za pregovore o proširenju Johanesa Hana, Maja Kocijančić, izjavila je da Evropska komisija ohrabruje lidere Srbije i BiH da nastave da vode odgovornu politiku koja je važna za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana.
Posjeta predsjedništva BiH Beogradu pokazala je da su Srbija i Srbi ključni faktor stabilnosti na Balkanu, ocijenio je analitičar Dragomir Anđelković.
On je naveo da je jučerašnja posjeta članova predsjedništva BiH Beogradu održana u skladu sa najvišim međunarodnim i bezbjednostnim standardima, jedna vrsta kontrasta onome što je 11. jula viđeno u Srebrenici, gdje je ispoljen vandalizam i šovinistička retorika, odnosno sve ono što podsjeća na 90. godine prošlog vijeka.
Vlada Srbije odlučila je da pošalje privredne timove u Sarajevo s ciljem konkretizacije ekonomske saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.
On je najavio da će ti timovi razgovarati o infrastrukturi, energetici, turizmu i namjenskoj industriji. Vučić je potvrdio da će njegov sastanak sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom biti održan 15. septembra ili nekoliko dana prije ili kasnije.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Visoka temperatura i suša u Republici Srpskoj prepolovit će rod i uzrokovati loši kvalitet žita, voća i povrća.
Evropska unija digla rampu za izvoz krompira iz Bosne i Hercegovine.
Na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada počinje međunarodni jazz festival.
Visoka temperatura i suša u Republici Srpskoj vjerovatno će prepoloviti rod i uzrokovati loši kvalitet žita, voća i povrća. Poljoprivrednici gotovo već mjesec dana iščekuju kišu jer suša i vrelina su doveli pred uništenje sve zasijane površine. Situacija na terenu analizirana je i na sjednici Vlade Republike Srpske. Srbac, Banja Luka i područje Semberije su najugroženiji, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. Prilog pripremila Milja Brkić.
Žitarice, trava, voće i povrće, sve je već prilično uništeno. Vlage u zemlji uopšte nema, plodovi su svaki dan sitni, a listovi žute. Oko 10.000 domaćinstava u Republici Srpskoj živi od poljoprivrede. Na imanjima Mihajla Dojčinovića i Nikole Vukote, poljoprivrednih proizvođača iz Gradiške, ove godine prinosi će biti mnogo manji.
Vrući vjetar što se već u zadnjih par dana piri kod nas, već je, vidi, odrazuje se na biljku, list je počeo se sukati, plodovi već imaju žegotine, fali vode.
Krušku sam imao fantastičnu, rod je bio zadovoljavajući, međutim sad ovaj sušni period je uzeo svoj danak, 20% kruške je opalo.
Pod zasadom kukuruza Marko Mitrović iz Šamca ima 300 dunuma zemlje. Soju je zasijao na 70 dunuma. Noćima zaliva njime pokušavajući da spase prinos. Već sada izračunao je, bit će u minusu.
Rod na soji bit će umanjen sigurno za 50%, a na kukuruzu vjerovatno i više.
Sve kako pričaju poljoprivrednici podsjeća na sušu 2003. godine. Štete bi mogle biti i mnogo veće od onih koje su prošle godine prouzrokovale poplave. Rod kukuruza naročito će biti ugrožen, kaže šef Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić.
A kukuruz je sad baš u kritičnoj fazi kada je uplodnja u toku ili je izvršena i zaista počinje formiranje i rast zrna, i ako sad ono se zaustavi ili naruši, onda je to baš značajnije smanjenje prinosa.
Berba duvana u Semberiji počela je 10 dana prije optimalnog roka. Ratarske kulture ne obećavaju prinose, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bijeljine Ljubo Maletić.
Na 40 nema teoretske šanse. Drinsko polje se još drži, pored Save, pored Drine, drži se, ali ako nastane jedno 5 dana, znači nećemo imati nikakve koristi, jer kukuruza neće stići ni za silažu.
Posticaji poljoprivrednicima za ovu godinu još nisu stigli, rekao je Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara. Procjenjuje, kukuruza i trave za sjeno neće biti, što će se odraziti i na stočarsku proizvodnju.
Proizvodnja mlijeka je prepolovljena, brojleri isto imaju problem, prirast je prepolovljen. Kada sve te štete saberemo, znači u stočarskoj, u biljnoj proizvodnji, oni prelaze sada već 200 miliona maraka.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je rano govoriti o procentima šteta, sve dok se ne poprave agroklimatski uslovi. Boris Pašalić, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.
Mi smo, analizirajući deficit padavina u zadnjih 2 mjeseca, utvrdili da je najugroženije, recimo, područje opštine Srbac, gdje je palo samo nekih 20% kiše, koliko je uobičajeno za ovaj period, zatim područje Lijevče polja, Banja Luke, nešto povoljniju situaciju imamo u regionu Prijedora, vrlo je ugroženo područje Semberije.
Spas bi donijela kiša, ali samo ako bi padala 7 dana u kontinuitetu, kažu poljoprivrednici. Ipak dobrih vijesti nema iz Hidrometeorološkog zavoda. Do kraja mjeseca mogući su samo kratkotrajni pljuskovi.
Europska unija je digla rampu za izvoz krompira iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je proglašena zemljom u kojoj nema prstenaste truleži, čime su otklonjene sve prepreke za izvoz. Odluci je prethodio 3-godišnji monitoring sproveden u okviru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, odnosno Agencije za zaštitu zdravlja bilja i nadležnih institucija u BiH. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović izjavio je da je ova odluka Europske komisije potvrda da Bosna i Hercegovina, bez obzira na podijeljene nadležnosti u oblasti poljoprivrede, može da ispuni zahtjevne evropske standarde. On je dodao da je BiH, kada je riječ o ispunjavanju uslova za izvoz u Europsku uniju, okončala potrebne procedure za sve povrtarske i voćarske kulture, a da je ključni prioritet hrana životinjskog porijekla.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula najavio je da će prva faza izgradnje novog graničnog prelaza u Gradišci, koja podrazumijeva zemljane radove, biti završena do polovine novembra i koštaće 8 miliona maraka.
On je rekao da je novac za izgradnju prve faze prelaza u Gradišci, jednog od dva u BiH na kojima je dozvoljen izvoz robe biljnog i životinjskog porijekla, odobrio savjet ministara. Po završetku prve faze očekuje se tenderska procedura za izbor izvođača radova na izgradnji druge faze prelaza. Rekao je Đakula, koji je sa načelnikom opštine Gradiška Zoranom Latinovićem posjetio gradilište novog prelaza i carinskog terminala u Gradišci. Novi granični prelaz i carinski terminal, koji se nalaze na autoputu Gradiška-Banja Luka nedaleko od rijeke Save, bit će moguće staviti u funkciju tek nakon izgradnje novog mosta na Savi. Đakula nije želio da govori o izgradnji mosta koju već duže blokira Hrvatska.
U Foči na gradskom groblju Božovac polaganjem cvijeća i vijenaca i paljenjem svijeća obilježene su 23 godine stradanja 43 Srba stradalih u posljednjem ratu. Među žrtvama je bilo i žena, staraca i djece. Ovo je još jedan od nekažnjenih ratnih zločina nad srpskim civilima, informiše Radivoj Obrenović.
U napadu pripadnika takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine na 10 sela Fočanske i Jabuke, Ljubiša Simović bio je ranjen. Uspio se spasiti, ali tada su ubijeni njegov otac, komšije i rođaci. Svaka svijeća za nevino nastradale vraća ga, kaže, u juli 1992. godine.
Naše komšije, predvođene sa Rasimom Halegićom, koji je tada bio komandant te brigade na Jabuci, počinili ovaj zločin ovdje. I ne mogu da shvatim da niko nije odgovarao i postavljam pitanje da li je Milka Kovač, koja je imala 90 godina nepokretna, i Zorka Simović Lijepa i Novo Elis koji je bio dijete, da li su oni bili krivi nešto za ovo sve ili su ubijeni samo što su bili Srbi?
Ranku Kapuranu su ubili brata. Boli ga nepravda i poslije 23 godine za ovaj zločin niko nije odgovarao.
To nisu ljudi ginuli negdje tamo po tuđim selima, oni su na svom kućnom pragu ginuli. a vidimo šta se dešava, znači sud i tužilaštvo BiH ne preduzima ništa po pitanju Jabuke.
Preživjelim Jabučanima poznata su imena naredbodavaca i izvršilaca. Neđo Mastilo izgubio je brata.
Sva je Jabuka spaljena u jednom danu i sve što je moglo se ubiti, ubijeno je, znate. Tako da je to baš bilo jedno stradalište veliko. A koje, po mome, ide u zaborav, ja koliko bih mogao da primijetim. Znaš, sve to odmiče kako ide godina za godinom.
Na spomen obilježje na gradskom groblju delegacije boračkih organizacija i opštine Foča položile su vijence i prislužile svijeće.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović danas je u Šipovu uručio rješenja i ključeve za 3 stana i 10 nepovratnih novčanih pomoći za potrebe stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Naknadno će biti uručeni ključevi za 4. Vrijednost investicije je 139.000 maraka, od čega je ministarstvo učestvovalo sa 85.000 i opština sa 53.000 maraka.
U pojasu visokih šuma opštini Grahovo još traje gašenje požara, rekao je načelnik ove opštine Uroš Makić.
On je naglasio da očekuje da vatra koju trenutno gasi 50 šumara i pripadnika oružanih snaga BiH, kao i helikopter oružanih snaga, do večeras bude i ugašena. Požari na području naseljenih mjesta ugašeni su i ne prijete ni kućama ni stanovništu. Također ugašeni su i svi požari u Hercegovini koji su bili aktivni do noćas. Na pojedinim požarištima dežurne ekipe prate stanje.
Požari u Srbiji.
Na deponiji od 40.000 tona uglja u Ibarskim rudnicima u Baljevcu izbio je veliki požar, a nadležni ništa ne preduzimaju da bude zaustavljen, saopštio je sindikat preduzeća za eksploataciju uglja u Resavicama. Rudari pokušavaju vodom da ugase užareni ugalj, ali bez uspjeha, navedeno je u saopštenju. Sindikat apeluje da nadležni učine sve da požar bude lokalizovan i spriječena višestruka materijalna i ekološka šteta.
Prije 16 godina u Starom Gradskom kod Lipljana ubijeno je 14 srpskih žetelaca. Za taj jedan od najvećih zločina nad Srbima koji se dogodio nakon dolaska UMNIK-a i KFOR-a još niko nije odgovarao.
Parastosko spomen ploče u centru Starog Gradskog služio je episkop Raško-Prizenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Policija UNMIK-a u oktobru 2007. godine uhapsila je Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Jalas kod Lipljana zbog sumnje da je učestvovao u tom ubistvu. Bitići je uslijed nedostatka dokaza poslije 2 mjeseca pušten iz pritvora.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta pozvao je predsjednika Europskog parlamenta Martina Schulza da podrži inicijativu ovog udruženja da Europski parlament donese rezoluciju o hrvatskoj vojnoj akciji Oluja kojom bi osudio taj ratni zločin i etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj.
Linta je u otvorenom pismu Schulzu istakao da tom rezolucijom treba da budu osuđena i sva kršenja i zloupotrebe ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, a Hrvatska pozvana da procesuira sve odgovorne za ratne zločine bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Navodeći da je Hrvatska jedina država Europske unije u kojoj se ratni zločinci slave kao heroji, Linta podsjeća da su tokom akcije Oluja i poslije nje hrvatske oružane snage ubile više od 2000 Srba, od kojih je 1200 civila, i protjerale više od 220.000 Srba, što predstavlja najveće etničko očišćenje u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Svijet, više od 40 ljudi poginulo je u Nigeriji od eksplozija više bombi na 2 autobuske stanice u Gombeu, gradu na sjeveroistoku zemlje, saopštili su bezbjednosni izvori.
Nije poznato da li je ovo bilo djelo napadača samoubica ili su u pitanju eksplozivne naprave. U ovom gradu prošle sedmice je u seriji eksplozija poginulo 49 lica.
Grčki parlament usvojio je prijedlog zakona o drugom setu reformi nužnih da bi se pokrenuli pregovori o trećem paketu međunarodne pomoći Atini, a glasanje je pokazalo duboke podjele u vladajućoj Sirizi, iako je bivši ministar financija Yanis Varoufakis ovog puta glasao za reforme.
Promjene u pravnom i bankarskom sektoru izglasane su nakon maratonske rasprave. Nove reforme odnose se na sistem građanskog pravosuđa, šemu zaštite bankarskih depozita i mjere za poboljšanje likvidnosti grčkih banaka, a međunarodni povjerioci Atine postavili su ih kao uslov da bi počeli pregovori o trećem paketu pomoći Grčkoj vrijednom oko 85 milijardi evra. Iako će novi zakon donijeti olakšanje premijeru Aleksisu Ciprasu, on mu je donio i značajnu pobunu među poslanicima njegove ljevičarske partije po drugi put za nedjelju dana.
Ponovo domaće teme. Građani Teslića danas su bili uz mališane iz Bratunca kojima je potrebna nova kuća. Za male Iliće, djecu bez roditelja, prikupili su sredstva i na taj način pridružili se velikoj humanitarnoj akciji. Milica Đurđević.
Ilići su ujedinili Republiku Srpsku. Jedan po jedan grad i opština dišu za Iliće, a danas je to bio Teslić. Među prvima akciji se odazvala Krista Jelić iz Banje Vrućice. Penzionerka je i Marka u novčaniku kaže ne znači ništa, ali Marka po Marka Ilićima znači novi dom. Jasna je Krista.
Nek mi Bog bude na pomoć i da budu ljudi svi solidarni.
Akciju su podržali brojni Tesličani.
Treba što pre dok se reši, da i malo mjesni zajednice, opština, pomognu da se ta djeca smješta i da im se kuće reče.
Sve najbolje, da baba da imala više baba dala.
Akciju u Tesliću organizovali su volonteri Udruženja distrofičara. Znaju, kažu kako je kad treba pomoć, pa i sami rado pomažu. Sekretar udruženja Dalibor Vuković.
Izlazimo u susret svim osobama kojima je to potrebno, tako smo i danas znači preuzeli inicijativu.
Danas Teslić pokazuje svoju humanu stranu, a već sutra za Male Iliće srca će da otvore Zvornik i Vukosavlje.
Na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada večeras počinje 15. međunarodni jazz festival koji će trajati do 26. jula.
Završene su posljednje pripreme, kamp se već puni i sve je spremno da manifestacija počne. Izjavio je predsjednik ekološkog pokreta Zelenkovac Borislav Janković koji je i idejni tvorac festivala. Očekuje se da će ove godine na međunarodnom jazz festivalu biti od 3.000 do 5.000 posjetilaca.
Pripreme za predstojići 55. sabor trubača u Guči su u toku. Organizatori očekuju da u Varošicu od 3. do 9. avgusta posjeti do 500.000 ljubitelja zvuka trube, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Tatjana Savić.
Sabor trubača u Guči već godinama je jedan od događaja koji Srbiju čini jedinstvenom na kulturnoj i turističkoj mapi svijeta. Upravo ova svetkovina trube Srbiju predstavlja u najboljem svjetlu kao zemlju optimizma, veselja i iskrenog gostoprimstva, kao prostor s kojeg gosti odlaze puni dobre energije, slijepim utiscima i trajnim uspomenama, rekao je Zoran Vučićević, direktor Centra za kulturu, sport i turizam u Guči.
Znači, u dane sabora u Guči nastupati isključivo trubački orkestri. Znači, više nemamo izvođače i koncerte narodne muzike, znači, već samo mogu nastupati takmičari i koncerte svoje održaće majstori trube. Kad kaže majstori trube, mislim na one orkestre koji su se afirmisali u Guči i koji su više, tri ili više puta osvojili zlatnu trubu ili neko drugo priznanje na takmičenju u Guči. Još jednom koristim priliku da građane Republike Srpske, koji su tradicionalno najbolji saboraši i najviše ih ima u Dragačevu, pozovem na ovogodišnji 55. sabor trubača u Guči.
Guča je prestonica trube od 1961. godine, kada je prvi put održan Dragačevski sabor. Jedan je od najvećih i najposjećajnijih muzičkih festivala u Evropi, najznačajnijih kulturno-umjetničkih događaja autentičnog narodnog stvaralaštva, jedinstvene muzike srpskih i balkanskih trubačkih orkestara.
Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Željezničara danas su od 18 časova domaćini mađarskom Ferencvarošu u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Sarajevo je slavila 1:0 u prvom susetu. Od 18 časova igraće i predstavnici Srbije. Vojvodina nakon trijumfa 3:0 u prvom meču gostuje u Letoniji ekipi Spartaksa, a Čukarički je sa minimalnih 1:0 otputovao na revanš kod azerbejdžanske Gabale. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić rekao je da tim na svjetsko prvenstvo u ruskom Kazanju putuje rasterećen zbog osvojene vize za olimpijske igre u Riju, ali je poručio da su i pored toga ambicije za predstojeći šampionat najviše.
Sigurno da i stručni štab, pre svega igrači imaju veliki motiv da vratimo, tim rečima, da vratimo srpski vaterpolo na svjetskom nivou u sam vrh.
Srbija u prvom kolu ponedjeljak od 19 časova igra derbi međugrupe D sa Crnom Gorom. Ovaj duel prenosit će Televizija Republike Srpske kao i ostale najzanimljivije mečeve sa šampionata. Osim Crne Gore, protivnici Srbije u grupnoj fazi takmičenja bit će i selekcije Japana i Australije.
Danas je u Srpskoj bilo veoma toplo i sparno vrijeme, večeras mogući pljuskovi, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 17, Gacko 20, Han Pjesak i Drinić 26, Sokolac i Foča 27, Kalinovik 28, Bileća 29, Mrakovica 31, Kneževo i Srebrenica 32, Mrkonjić grad 33, Banja Mlječanica, Trebinje i Rudo 34, Prijedor, Novi grad, Šipovo i Višegrad 35, Zvornik 36, također Srbac i Ribnik imaju 36 stepeni, Banja Luka, Bijeljina i Doboj po 37 stepeni. Vrijeme sutra. Ujutru na istoku i jugu vedro sa malo oblaka, nešto oblačnije na zapadu i sjeverozapadu gdje ponegdje može biti malo kiše. Tokom dana i poslije podne promjenjivo oblačno, nestabilno mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura tokom jutra od 15 do 21, na jugu 24, najviša dnevna od 27 do 35, ponegdje na jugu do 37, u višim krajima oko 25 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Srpske usvojila reformsku agendu za BiH od 2015. do 2018. godine.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uložio veto na odluku parlamenta Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Objavljen plan mogućeg napada muslimanskih ekstremista na Republiku Srpsku u slučaju referenduma o osamostaljenju Srpske.
23 godine od zločina nad Srbima u selu Jabuka kod Foče.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.